Po fal bamirësave donatorve, sidomos donatorit Alvaro Ricci, cili ne ka dhuru të gjithë fabrikën me të gjithë pajisen, makinerit, edhe fal donatorve tjerë që disa vite, sidomos familjen Felici, por edhe gjithë bamirësa që në përmjetyre në ndihmojnë, ne kemi arritë që së fundit me 17 nëntor të kemi inaugurimin, bekimin e fabrikës të prodhimit, punishtës, më mirë themi punishtës e punimit të drurit, ku do të kenë mundësi të edukohen, të mësojnë grupe të ndryshme, tash do të filloj me 12 nxënësa dhe pastaj pasi përfundojnë kursin të tjerët, do të kenë mundësin të mësojnë se si mund të punohet dhe të përpunohet druri. Në këtë njërë në dioqez kemi edhe shkollën të agrobiznesit me kantinën e verës edhe fabriken e vajtë të ulirit që po ashtu mundohemi të ndihmojmë të edukojmë sa më tepër rinin, por edhe të jetë në ndihmë për zonën, për rrethin, për nevojat e tyre.